Tigeve te Christlinges.
Të frimzuar nga vepra dikencit kënga Krishtlindjes, të nderuar dhe gjus, juftojmë sot në takimin me shpirtin e Krishtlindjes. Pas takimit me shpirtin e Krishtlindjes në sëfimeris e të rinis, burri rikthehet në krevatin e ti me perde të mendafshta ku zgjen do të pashe. Kthehet në Krishtlindjen e heshtur, të trishtuar, pa prinder, pa miq, pa valzim, pa busqeshje, pa shpellën e Betlehemit, pa Krishtin, pa e pa. Kthehet e bën çmos të zhytet në gjumë e të harroj gjithçka.
Por shpirti i Krishtlindjes nuk e le të qetë, i troket e i troket në portë. Është shpirti i Krishtlindjes tashme që i duket me pamjen e një vigani, e mërë përdorë dhe e qon familjen e një mikut fmiris, që e ndërto jetën në ryshe, që e qojnë elter vashën e valeve, që nuk u trem nga jeta, ja hapi portat në dy kanata, e nga të portat të hapura në shtëpin gazmore që kremton Krishtlindjen, hynë shumë fëmi. Ata shtërngohen rreth nënës e atit, si ai dikur me motrat e vlezrit në Krishtlindjen e largët të mituris.
Po shpejt shpirti i Krishtlindjes së sotme e rikthen në shtëpin e ti të vjetër, ku niste dëgjoj ca zhurma çuditshme e shqetësuse. I duket, si kur për jashta, kriklin në rotat e karrocës të vdekurve. Pastaj, dëgjon zhurmë zinxhirësh që zvarriten mbi kaldrëmin e rrugës. Pastaj, gjitha zilet e orëve trokasin për një herësh, si kur duan të tregojnë orën fatale, atë të fundit.
Pa pritmas, zhurmët pushojnë frikshëm, ashtu si nisen. Porta hapet, e ai shikon një pamje të tmerrshme, fantazme në ortakut që nxitin rrugën e mrapshtisë. Është i mbështjell nga koka në këmbë, me qarqafin e mykur të vdekjes, prej nga dalin kockat e një dore, që përpiqet ta shikoj edhe njëherë mikun, ti flas, po kur bën të zbuloj fytyrën njëra nga nofullat e kalbura, shkëputet, e imbetet në skeletin e dorës, asaj dore që ditit që frytzoi punën e tjetrit, që ditit të intrigoj, të grumulloj e të numroj para, po s'diti kur të përkëdhel, të dhuroj. Burri plak të merrohet, e penohet në shpirt për egoizmin e vetë, për jetën larg njerëzve që e donin, që kishte harruar t'i donte, noshta, te i përvon. Thua është dënuar të ravgojnë e për botë, pa mundur të shikoj dritën e Zotit foshnje, dritën e shpellës Betlehemit, fantazma e mikut vjetër është aty për t'a qurtuar mikun e gjallë. Sepse për të gjallin shpresa nuk shuhet, deri në frymën e fundit. Shpirti i Krishtlindjes vjen çdo vit pikrisht për të gjallët, i fton të ndrojnë rrugë, po nëse do të vijojnë të ecin në rrugën e vdekjes, për ta s'do të ketë asë ringjallje. Shpirti i Krishtlindjes së sotme vjen pikrisht për të paralajmëruar ardhjen e një vizite të re, asaj të shpirtit të Krishtlindjes së ardhshme.